Հիմա ասում են շատ են կախումը գնդակահարում, ասաց ուղեկցորդներից մեկը։ Վերջերս վարժադաշտում մեզ մի հրաման կարդացին, թե մոտորում կուդրնա անունով մի պահեստայինի կախել են նրա համար, որ Բենեշովում կնոջը հրաժեշտ տալիս տակացել է, երբ կապիտանը թրատել է նրա փոքրիկ տղային, որ գտնվելիս է եղել մոր գրկում։ Առհասարակ բոլոր քաղաքականներին բռնում են, Մորավիայից եկած մի խմբագրի գնդակահարել են, վաշտապետը մեզ ասաց, որ մյուսներին էլ նույնն է սպասում։
«Ամեն ինչ իր սահմանն ունի»,
երկիմաստաբար ասաց հոժարականը։
«Ճիշտ եք ասում», հարեց կապրալը։ «Այդ խմբագիրներին տեղն է, միայն մարդկանց գրգռել գիտեն. Օրինակի համար, նախանցյալ տարի, երբ ես դեռ եֆրեյտոր էի, իմ հրամանատարության տակ մի խմբագիր կար. Նա ինձ անվանում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ ամբողջ բանակը կեղտոտող, ոչ լոտ, ոչ խար. Իսկ երբ ես նրան սովորեցնում էի ազատ վարժություններ անել, մինչև հալից ընկնելը, նա միշտ ասում էր. «Խնդրում եմ, ի դեմս ինձ հարգել մարդուն. Այն ժամանակ ես նրան ցույց տվի, թե ինչ ասել է մարդ». Մի անգամ, երբ զորանոցի ամբողջ բակում ջրփոսներ էին գոյացել, նրան տարա մոտեցրի ահա մի այդպիսի ջրփոսի ու հրամայեցի. «Նիդեղ»։ Տղան ստիպված եղավ թրմփալ ջրի մեջ, և ցայտերը դեսուդեն թռան, ինչպես լողարանում. Իսկ ճաշից հետո նրա վրա ամեն ինչ նորից պիտի փայլեր, իսկ մունդիրը բոլորովին մաքուր լիներ. Դե, մի գլուխ մաքրում էր, տնկ-տնկում, բայց մաքրում, հետն էլ զանազան դիտողություններ անում. Հետևյալ օրը նա նորից խոզի պես թավալվում էր ջրի մեջ, իսկ ես գլխին կանգնելու ասում եմ. «Հը, պարոն խմբագիր, հիմա ով է ավելի բարձր, ես, թե ձեր մարդը»։ Իսկական ինտելիգենտ էր։ Կապրալը հաղթականորեն նայեց հոժարականին ու շարունակեց. «Նրա վրայից հոժարականի ուսաթելերը պոկեցին հենց իր կրթվածության համար, այն բանի համար, որ թերթերում հոդվածներ էր գրում զինվորներին ծաղրուծանակի ենթարկելու մասին. Բայց ինչպես հոգին չհանես, երբ այդքան ուսյալ մարդ է, բայց չի կարողանում հրացանի փակաղակը քանդել, թեկուզ 10 անգամ ցույց տված լինես, իսկ երբ նրան ասում ես «ծախ հավասարում», նա կարծես դիտմամբ գլուխը դեպի աջ է դարձնում ու ագրավի պես քեզ նայում. Հրացանի վարարկները չգիտե, չի հասկանում, թե առաջ ինչը պետք է բռնել, փոկը, թե փմշտակալը. Նոր դարպաս տեսած ոչխարի պես աչքերը չռում է վրատ, երբ ցույց ես տալիս, որ ձեռքը փոկի վրայից պետք է դեպի ցած սահի. Նույնիսկ չգիտեր, թե հրացանը որ ուսին պետք է դնել, կապիկի պես էր պատիվ տալիս. Իսկ քայլավարժության ժամանակ ինչ դարձումներ էր անում, աստված իմ, հետ դարձ հրամանի ժամանակ իր համար մեկ էր, թե որ քայլից հետո կաներ «շլըբ, շլըբ, շլըբ»։ Հրամանը տալուց հետո էլ մի 6 քայլ առաջ էր վազում, թպ, 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 և միայն հետո շուռ էր գալիս շամփրած աքլորի պես, իսկ քայլում էր պոդագրիկի պես, և կամ ոտքերը պարածում աթոռի տոնի օրը պարող պառաված աղջկա պես։ Կապրալը թքեց։ «Ես դիտմամբ նրան մի շատ ժանգոտացրացան էի տվել, որ մաքրել սովոր էր. տրորում էր հրացանը, ինչպես որդ շունը քացին. Բայց եթե նույնիսկ 2 կիլոյից ավելի խծուց կներ, միևնույնն է, չէր կարող մաքրել. Ինչքան շատ էր մաքրում, այնքան ավելի վատ. Հրացանը ավելի էր ժանգոտում. Իսկ հետո զեկույցի ժամանակ այդ հրացանը ձեռքից ձեռք էր անցնում, և բոլորը զարմանում էին, թե ինչպես կարելի է հրացանը այնպիսի վիճակի հասցնել, որ ամբողջովին ժանգը ուտի. Մեր կապիտանը միշտ նրան ասում էր, թե նրանից զինվոր դուրս չի գա, ավելի լավ կլինի գնա կախվի, որ իզուր տեղը զինվորի հաց չուտի»։ Իսկ նա շարունակ ակնոցների տակից աչքերն էր ճպճպացնում։ «Եթե մի օր վերակարգում չէր լինում կամ կարցեր չէր նստում, նրա համար տոն ու ուրախություն էր. Սովորաբար այդպիսի օրերին էր թերթերի համար հոդվածներ գրում, թե զինվորներին ինչպես են տանջում, մինչև որ նրա սնդուկը խուզարկեցին. Սովորաբար այդպիսի օրերին էր թերթերի համար հոդվածներ գրում, թե զինվորներին ինչպես են տանջում, մինչև որ նրա սնդուկը խուզարկեցին. Այ թե գրքեր կային մեջը, բոլորն էլ զինաթափման ու ժողովուրդներին հաշտեցնելու մասին. Դրա համար նրան կայազորի բանտ ուղարկեցին, և այդ օրվանից նրանից ազատվեցինք, մինչև որ նորից հայտնվեց մեզ մոտ. Բայց այս անգամ գրասենյակում, որտեղ նստում ու մթերաբաժիններ էր դուրս գրում։ Նրան տեղափոխել էին այդտեղ, որ զինվորների հետ շփում չունենար։ Այդպիսի տխուր վախճան ունեցավ այդ ինտիլիգենտը, սակայն կարող էր մեծ մարդ դառնալ, եթե իր հիմարության պատճառով հոժարականի իրավունքից չզրկվեր։ Կարող էր լեյտենանտ դառնալ։
Կապրալը հառաչեց. Բայց ինչի էր պետք, երբ չէր կարողանում նույնիսկ շինելի փոթերը ուղել։ Ձեռից միայն այն էր գալիս, որ Պրագայից իր համար կոճակներ մաքրելու ամեն տեսակ հեղուկներ ու քսուկներ էր բերել տալիս։ Բայց եվ այնպես նրա կոճակները Իսայու մազերի պես շիկակարմիր էին, սակայն նա փեղցը փեղ խոսել կարողանում էր, իսկ երբ սկսեց գրասենյակում ծառայել, փիլիսոփայություններ էր անում։ Առաջ էլ ուներ այդ սովորությունը, շարունակ մի բառ էր կրկնում. «Մարդ», ինչպես արդեն ասացի։ Մի անգամ, երբ նա սկսեց դատողություններ անել ջրափոսի առաջ, որի մեջ պիտի թրմփար Նիդեր հրամանից հետո, ես նրան ասացի. «Երբ դու սկսում ես դուրս տալ մարդու և ցեխի մասին, մի տես է գալիս, որ մարդը շինված է ցեխից, և ցեխի մեջ էլ պիտի լինի»։ Խոսքը ավարտելով, կապրալը ինքն իրենից շատ գոհ մնաց և սկսեց սպասել, թե այդ մասին հոժարականը ինչ կասի, սակայն պատասխանեց Շվեյկը. «Հենց այդպիսի բաների, այդպիսի խզբծանքների համար, սրանից մի քանի տարի առաջ, 33-րդ գնդում Կոնիչեկ անունով մեկը, խոցոտելով սպանել է կապրալին. Հետո էլ ինքն իրեն. Կուրիերի մեջ էր գրված. Կապրալի մարմնի վրա 30-ի չափ վերք է եղել. Մի դյուժինից ավելին, մահացու. Սպանելուց հետո զինվորը նստել է կապրալի վրա և իրեն էլ խոցոտել. Մի քանի տարի առաջ մի ուրիշ դեպք էլ պատահել է Դալմացիայում. Այնտեղ կապրալին մորթել են, և մինչև հիմա հայտնի չէ, թե ով է մորթել. Դա մնացել է անհայտության խավարում թաղված, և միայն այն է պարզվել, որ մորթված կապրալի անունը եղել է Ֆիալա, և որ նա Դրաբովնայի բնակիչ է եղել. Հետո ինձ հայտնի է նաև 75-րդ գնդի կապրալ Ռեյմանեկին պատահած դեպքը։
Այդ բավական ախորժելի պատմությունը ընդհատվեց մի ուժգին զկրտոցով, որ լսվեց այն նստարանի կողմից, որի վրա քնած էր Օբերֆելդ կուրատ Լացինան։ Պատերն արթնանում էր իր ամբողջ չմայչությամբ ու բարեկրոնությամբ հանդերձ։ Նրա զարթոնքին ուղեկցում էին նույն այն երևույթները, որ ուղեկից էին երիտասարդ հսկա Գարգանտյուայի վաղորդյան զարթոնքի, որ նկարագրել է ուրախ ծերունի Ռաբլեն։ Օբերֆելդ կուրատը քամիներ էր բաց թողնում, լիաբերան զկրտում ու հորանջում։ Վերջապես նա նստեց ու զարմացած հարցրեց.
«Այս ինչ է… Որտեղ եմ գտնվում»։
Կապրալը քծնողաբար պատասխանեց արթնացող պետին.
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերֆելդ կուրատ. Դուք բարեհաճում եք գտնվել կալանավորական վագոնում»։
Պատերի դեմքը զարմանք արտահայտեց։ Մի ռոպե նա լուռ նստել ու լարված մտածում էր, բայց իզուր։ Անցյալ գիշերվա դեպքերի և վանդակապատ լուսամուտներով վագոնում արթնանալու հանգամանքի միջև փռված էր մոռացության ծովը։ Վերջապես նա հարցրեց տակավին քծնական պոզայով իր առաջ կանգնած կապրալին.
«Ում հրամանով են ինձ, ինչպես մի ինչ-որ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, առանց որևէ հրամանի, պարոն Օբերֆելդ կուրատ»։
«Իսկ ուր են գնում»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, Բրուկ»։
«Իսկ ինչու ենք գնում այնտեղ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, մեր ամբողջ 91-րդ գունդը տեղափոխվում է այնտեղ»։
Պատերը նորից սկսեց լարված մտածել, թե ինչ է պատահել իրեն, ինչպես է ինքը ընկել այս վագոնը և ինչու է Բրուկ գնում, այն էլ 91-րդ գնդի հետ և պահակախմբի հսկողությամբ։ Վերջապես նա այնքան ուշքի եկավ, որ սկսեց հասկանալ, որ իր դիմաց հոժարական է նստած, և դիմեց նրան.
«Դուք ինտելիգենտ մարդ եք. Գուցե կարողանաք առանց ոչինչ թաքցնելու ինձ բացատրել, թե ինչպես եմ ընկել ձեզ մոտ»։
«Սիրով»,
մտերմաբար ասաց հոժարականը։ «Պարզապես առավոտյան գնացք նստելիս դուք ձութի պես կպակմես, քանի որ խմած էիք»։
Կապրալը խիստ-խիստ նայեց հոժարականին։
«Դուք խցկվեցիք մեր վագոնը»,
շարունակեց հոժարականը։
Դա կատարված փաստ է։ Պարկեցիք նստարանի վրա, իսկ Շվեյկը իր շինելը դրեց ձեր գլխի տակ։ Նախորդ կայարանում գնացքի ստուգման ժամանակ ձեզ մտցրին գնացքում գտնվող սպայական կազմի ցուցակի մեջ։ Ձեզ, այսպես ասած, պաշտոնապես հայտնաբերեցին, և դրա համար մեր կապրալը պետք է զեկույցի ներկայանա։
«Այդպես, այդպես»,
հառաչեց պատերը։
«Ուրեմն, ես առաջիկա կայարանում պետք է տեղափոխվեմ շտաբի վագոնը. Իսկ ինչ է, ճաշն արդեն մատուցել են»։
«Ճաշ տրվելու է միայն Վիեննայում, պարոն Օբերֆելդ Կուրատ», մեջ մտավ կապրալը։
«Ուրեմն, այդ դուք եք շինելը դրել գլխիս տակ»։
Դիմեց պատերը Շվեկին։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
«Ինչ շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես վարվել եմ այնպես, ինչպես պետք է վարվի ամեն մի զինվոր, երբ տեսնում է, որ պետի գլխի տակ բան չկա, և որ նա էնիք է. Ամեն մի զինվոր պետք է հարգի իր պետին, նույնիսկ եթե պետը մի քիչ էնիք է. Ես Ֆելդկուրատներին ծառայելու մեծ փորձ ունեմ, քանի որ Ֆելդկուրատ Օտոկացի մոտ սպասյակ եմ եղել. Ուրախ ու սրտաբաց մարդիկ են Ֆելդկուրատները»։
Օբերֆելդկուրատը խումարի ազդեցությամբ դեմոկրատիզմով համակված մի սիգարետ հանեց ու մեկնեց Շվեյկին։
«Ծխիր, ասում են դու իմ պատճառով պետք է զեկույցի ներկայանաս»։
Դիմեց նա կապրալին։
«Ոչինչ, եղբայր, մի վախենար, ես քեզ կազատեմ, քեզ բան չի պատահի»։ «Իսկ քեզ»,
ասաց նա Շվեյկին,
ես հետս կտանեմ, դու ինձ մոտ կապրես ինչպես Քրիստոսի թևի տակ»։
Օբերֆելդ Կուրատին համակեց մեծահոգության մի նոր նոպա, և նա սկսեց բոլորին ամեն տեսակ լավ-լավ բաներ խոստանալ։ Խոստացավ հոժարականի համար շոկոլադ գնել, ուղեկցորդների համար ռոմ, կապրալին խոստացավ տեղափոխել 7-րդ հեծյալ դիվիզիայի շտաբի լուսանկարչական բաժինը, և բոլորին հավատացնում էր, թե նրանց ազատել կտա, և երբեք ոչ մեկին չի մոռանա։ Եվ այդ ժամանակ էլ սկսեց իր ծխախոտատուփի սիգարետներով հյուրասիրել ոչ միայն Շվեյկին, այլև մյուսներին, հայտարարելով, թե բոլոր կալանավորներին թույլ է տալիս ծխել, և խոստացավ հոգալ, որ նրանց բոլորի պատժաժամկետը կրճատվի, և որ նրանք նորից զինվորական նորմալ կյանքի անցնեն։
«Ես չեմ ուզում, որ դուք ինձ վատ հիշեք»,
ասաց նա։
«Ես ծանոթներ շատ ունեմ, և չեմ թողնի, որ դուք կորչեք. Առհասարակ դուք ինձ վրա կարգին, աստվածահաճո մարդկանց տպավորություն եք գործում. Եթե նույնիսկ մեղանչել եք, ապա ձեր մեղքերի համար պատժվում եք, և ինչպես տեսնում եմ, պատրաստակամորեն ու անտրտունջ կրում եք աստծո ուղարկած փորձությունները»։ «Ինչի համար եք դուք պատժի ենթարկվել»։
Դիմեց նա Շվեյկին։
«Աստված պատժեց»,
բարեպաշտորեն պատասխանեց Շվեյկը։
«Իր պատժի համար զենք դարձնելով մեր գնդային զեկույցը, պարոն Օբերֆելդ Կուրատ, որին ներկայացա այն բանի համար, որ ինձնից անկախ պատճառով ուշ էի հասել կունդ»։
«Աստված անսահմանորեն ողորմած է ու արդար»,
հանդիսավորապես ասաց Օբերֆելդ Կուրատը։
«Նա գիտե, թե ում է պատժում, քանզի հենց դրանով մեզ ցույց է տալիս իր կանխատեսությունը ու ամենակարողությունը»։ «Իսկ դուք ինչի համար եք նստած, հոժարական»։
«Ամենաողորմած աստված հաճեցավ, ի վերուստ ինձ ռևմատիզմ առաքել, և այդ պատճառով ես ամբարտավանացել էի»,
պատասխանեց հոժարականը։
«Պատիժը սկրելուց հետո ինձ ուղարկելու են գնդի խոհանոցը»։
«Աստծո արածը բարի է»,
պաթոսով բարբառեց պատերը, խոհանոցի անունը լսելով։
«Կարգին մարդը խոհանոցումն էլ կարող է առաջ գնալ. ինտելիգենտ մարդկանց պետք է գործի դնել հենց խոհանոցում, բազմատեսակ կոմբինացիաներ ստեղծելու համար, քանզի բանը եփելը չէ, այլ այն, որ մարդ ամեն ինչ, օրինակ համեմունքները ու նման բաները, սիրով կոմբինացնի. Վերցնենք, օրինակ, եփահյութերը. ինտելիգենտ մարդը սոխից եփահյութեր պատրաստելիս ամենից առաջ կվերցնի ամեն տեսակ համեմունքներ, յուղով կկարմրացնի,
ապա մեջը արմատիկ, պղպեղ, անգլիական պղպեղ, մի քիչ մուսկատ ու զենջեֆիլ կգցի. Իսկ սովորական հասարակ խոհարարը սոխը կեփի ջրով, հետո մեջը տավարի ճարպով տապակած ալյուր կլցնի և վերջ. Ես կցանկանայի ձեզ սպայական խոհանոցում տեսնել. Անկուլտուրական մարդուն կարելի է հանդուրժել կենցաղում կամ որևէ սովորական զբաղմունքի մեջ, բայց խոհարարական արվեստի մեջ դա իրեն անմիջապես զգալ կտա. Երեք երեկո Բուդեյովիցիում սպայական ժողովարանում մեզ իմիջայլոց մադերայով պատրաստած երիկամներ մատուցեցին. Ով կարող էր այդպիսի խորտիկ պատրաստել? Թող աստված թողություն տա նրա բոլոր մեղքերին. Կուլտուրական մարդ է, բառիս բուն իմաստով. Ի դեպ, այնտեղի սպայական խոհանոցում ծառայում է Սկուտչայից եկած մի ուսուցիչ, իսկ մադերայով պատրաստած երիկամ ես մի անգամ կերել եմ 64-րդ պահեստային գնդի սպայական ճաշարանում. Մեջն ինչքան ասես չաման էին լցրել, մի խոսքով այնպես էին եփել, ինչպես մի հասարակ պանդոկում. Իսկ ով էր եփել? Հարցեց ակում. Ինչ էր եղել նրանց խոհարարը պատերազմից առաջ? Մի կալվածքի տավարած.